ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Gost tokratne oddaje z ljudmi na poti je Ian Samuel, ki je pred več kot 15 leti prišel iz Velike Britanije v Slovenijo. Več pa v nadaljevanju.
Pozdravljeni, jaz sem Ian iz Londonu, ampak zdaj živim v Murski Soboti.
Kaj vas je pripeljalo v Slovenijo in zakaj ste se odločili ostati?
16-17 years ago we had some
Pred približno 16 ali 17 leti smo se soočili z družinsko tragedijo. Po daljši bolezni sem izgubil mamo, nekaj let pred tem očeta. Imela sva dva majhna fantka, takrat smo živeli nekoliko izven Londona. Odločili smo se, da bi nekje lahko začeli na novo in nekaj na ključi nas je povezalo Slovenijo. Oba z ženo sva precej verna. V Slovenijo sva prišla najprej za nekaj tednov med prazniki, nato pa ostala kar 6 tednov in prepotovala vso Slovenijo. Zaljubila sva se v državo in se odločila, da se ji želiva tukaj ustvariti novo življenje za mlado družino.
Migracije so pogosto povezane z boljšim standardom, višjimi plačami. Vas slednja najverjetneje ni privabilo v Prekmurje.
You're correct. I think perhaps myself and my wife are not the normal kind of migrants.
Prav imate. Ženo nisva povsem običajna migranta. Uživava v življenjskih izzivih in Slovenija oziroma Prekmurje nama je dalo to priložnost. Plače so zagotovo nižje v Sloveniji, v Prekmurju pa še nekoliko nižje. Toda drugače je standardom. Mislim, da je tukaj boljši oziroma drugačen kot v Londonu. Tam bi se vse vrtelo okoli dela, ne toliko okrog skupnosti, družine. Ko sem bil tam zaposlen, sem se uro in pol vozil v službo v London, nato pa še uro in pol domov. Bilo je stresno. V Prekmurju je način življenja počasnejši. Več časa je za družino in prijatelje. Za življenjski standard bi tako rekel, da morda ni višji, je pa boljši v Prekmurju. Plače niso odlične, so problem, ampak to je življenje.
Kaj je bilo za vas najtežje ob selitvi in kako ste se povezali s skupnostjo?
For us the biggest problem when we first arrived in Prekmurje was the bureaucracy.
Največji problem za nas, ko smo prišli v Prekmurje, je bila birokracija, saj ni bilo veliko migrantov iz Združenega kraljestva. Toda hitro smo našli prijatelje, verjetno zato, ker smo imeli dva mala otroka. Otroci so nam pomagali pri vključitvi v lokalni vrtec. Na srečo smo imeli zelo dobre sosede. Če nam ne bi toliko pomagali, bi zadeve bile bistveno težje. Tako da največji problem je bila birokracija. Ampak to je v Sloveniji problem vseh, tako da je, kar je.
Kako doživljate ljudi? Smo Prekmurci Slovenci bolj odprti od Britancev? Kako ste vi bili sprejeti?
That's a funny one, because people are different, British people are different depending which area of the country you're in.
To je zanimivo, kajti Britanci se razlikujemo glede na to, v katerem delu države živimo. Na severu Anglije so ljudje veliko bolj odprti, v nekaterih predelih Londona pa niso tako zelo odprti. Če govorimo za Slovenijo, oziroma rajši Prekmurje, kjer živimo, lahko povem, da so ljudje precej konzervativni. Toda, ko ti začnejo zaupati in postaneš del skupnosti, takrat najdeš tudi ljudi, ki so zelo odprti. Našli smo jih. Imamo lepo življenje, ki se je zgradilo okoli družine, skupnosti, sosedov in zelo dobrih prijateljev. Mislim, da ko postaneš prijatelj, to ostane za vedno. Smo kar srečni. Mislim, da nam gre osebno zelo dobro, tako da se res ne pritožujem.
Izrazili ste željo, da spregovorite v angleškem jeziku. Kako pa vam gre slovenski jezik oziroma kako komunicirate v vsakdanjem življenju?
Težko je. Glej, zelo težko, žmetna.
Imam težave in zelo me je sram. Razumem bistveno več, kot govorim, čeprav sem bil večkrat v slovenski jezikovni šoli, kar mi je zelo pomagalo, zlasti pri razumevanju. Eden večjih problemov se mi zdi, da tukaj ne govorimo knjižne slovenščine, ampak prekmursko. Načeloma se razumemo, zlasti po nekaj brizgancih. Nekoliko težje je ob obisku državnih institucij, ampak tam so ljudje, ki govorijo angleško. Morda se zato nisem naučil slovenskega jezika, kot bi se ga moral. Britanci smo zelo leni pri tujih jezikih, ampak v prihodnje se bom zagotovo naučil. Razumem sicer nekje v 75% vsega. Težko je in sram me je, ampak bom preživel.
Kot večina Angležev ste strasten nogometni navijač, zdi se, da vam je tudi Mura prirasla k srcu.
Ja, mi smo Mura. I am passionate football fan. This is again, it's a funny one because when
Sem strasten nogometni navijač. Zanimivo je, da ko smo prišli v Prekmurje, tukaj ni bilo kluba, bili so neki problemi. Po letu 2005 pa je znova užival in zdaj že kar nekaj let redno spremljam Muro. Sem imel srečo, da sem jo lahko spremljal v evropskih tekmovanjih. To leto ji sicer ne gre tako dobro kot včasih, ko je osvojila pokal in prvenstvo. Sem strasten navijač. V Angliji sem sicer navijal za Rangerse. Sem pa vzel tudi slovenske prijatelje, da smo jih šli gledat. Toda tukaj je črno-belo.
V zvezi z nogometom ste poskrbeli tudi za en zanimiv dogodek na socialnih omrežjih, ko je Mura premagala sloviti Tottenham. Zakaj šlo?
Yeah, after the famous game when Mura beat Tottenham at Ljudski vrt, we were traveling home in a car from the game.
Ja, po odlični tekmi, ko je Mura v Ljudskem vrtu premagala Tottenham, smo se z avtom vračali z tekme in sem prižgal eno zelo priljubljeno britansko pogovorno oddajo o športu. Ljudje kličejo v zvezi z nogometom in ponavadi izražajo svojo jezo. No, v tej oddaji sta dva nekdanja Tottenhamova nogometaša komentirala tekmo. Vrteli so slovaško himno. Prav tako pa sta zelo nespoštljivo govorila o Muri, da je mala riba, da so nekateri nogometaši kmetje. Skratka, bili so zelo nespoštljivi, zlasti s predvajanjem slovaške himne. Zato se mi je zdelo prav, da pokličem v oddajo in povem nekaj več o Muri, o čudovitem Prekmurju in o Sloveniji. In mislim ja, da sem dobro opravil nalogo. Zadeva pa se je razširila po spletu prvič v mojem življenju.
Ste bili presenečeni nad kakšnimi navadami Slovencev, morda tudi, kar se tiče uživanja alkohola. Britanski nogometni navijači so znani po tem, da radi kar precej popijejo.
If you're talking about in general, there's different Slovene habits and different customs, but I mean this.
Če govorite na splošno, ja, obstajajo različni slovenski običaji in navade. Vsaka država ima svoje. Nekaj, na kar se ne bom nikoli navadil pri Slovencih, je to, da jih zmeraj zebe. Že takrat, ko avgust preide v september, mi hodimo še naokrog v kratkih majicah in hlačah, Slovence pa vidiš s kapami, šali in plašči. Glede pitja alkohola pa ja, je tradicionalno, zlasti v Prekmurju. Pomembna razlika, če govorimo o nogometu in alkoholu, pa je ta, da je v Britaniji to povezano z nasiljem. Če greste v petek ali soboto zvečer v nekem mestu v športni bar, boste zagotovo videli kak pretep. V Sloveniji je bistveno več spoštovanja. Ljudje večinoma vedo, kako piti in se obnašati. To se mi zdi lepo. Vesel sem zaradi tega. V baru še nisem videl, doživel pretepa. No, včasih stvari uidejo izvajati, ampak tam je zmeraj nekdo, ki situacijo umiri. Pijemo v Prekmurju, v Sloveniji, a vemo, kako piti in se obnašati spoštljivo.
Živite v Prekmurju, ki je obdano, objeto z naravo. Kako doživljate slovensko pokrajino in kaj vas je najbolj pritegnilo?
Prekmurje, it's similar landscape to a lot of the UK, a lot of the British countryside.
V Prekmurju je pokrajina podobna kot ponekod v Združenem kraljestvu. Slovenija je zame ena najlepših držav, kar sem jih kadarkoli obiskal. Sreča je, da imamo v tako majhni državi tako raznoliko pokrajino, ki zaobjema vse od obale, krasa, pa do gora in ravnine v Prekmurju. Všeč so mi tudi spreminjajoči se letni časi. Zelo rad imam jesen, ko lahko pečem kostanje, pa tudi pomlad, ko po zimi začnejo spet cveteti rože. V Združenem kraljestvu nikoli nismo imeli štirih sezon, štirih letnih časov. To spreminjajoče obdobje me dela veselega, ko vsako jutro sprehajam psa.
Spoznali ste tudi slovensko kulinariko, zlasti prekmursko. Kaj vas najbolj navdušuje? Imate kakšno posebej priljubljeno jed?
Okay, so Slovenian cuisine, again, I mean, we don't really venture out of Prekmurje very often, but...
Okay, slovenska hrana. Spet naj povem, da redko grem iz Prekmurja. Všeč nam je tukajšnja hrana, je zelo tradicionalna. Moja najljubša jed je bujta repa. Zelo rad imam tudi bograč. Približno trikrat na leto naredimo druženje in ga kuhamo. Se pa kuhinja tudi spreminja, zlasti zaradi mladih, ki potujejo. Ta vpliv pa se na to prinaša domov, kar se pozna tudi v restauracijah. Na voljo je drugačna hrana kot pred 16 leti, kar je povezano tudi z založenostjo trgovin, ki imajo na zalogi širšo ponudbo. Združeno kraljestvo je bilo vse skozi bolj podvrženo migracijam, kar se je tam poznalo tudi pri hrani. Te stvari se zagotovo spreminjajo tudi tukaj. Kljub temu pa imam zelo rad bujto repo, ki je moja najljubša.
Če še nekoliko pogledava v Veliko Britanijo, letošnje leto je zaznamovala smrt britanske kraljice Elizabete II., ki je bila na oblasti več kot 70 leti. Kako ste doživljali njo in njeno vladavino?
Kralja Elizabeta, legenda. She was everybody's babica, everybody's grandma.
Kraljica Elizabeta je bila legendarna. Bila je babica vseh. Bila je izredna ženska, izjemna diplomatka. Zlasti v primerjavi s politiki, ki smo jih v Združenem kraljestvu videli v zadnjih letih. Bila je nad vsemi politiki. 70 let na prestolu, spoštovana strani večine. Kraljeva družina se bo zdaj spremenila. Morala se bo. Imel sem srečo, da sem bil v Združenem kraljestvu v času pogreba. Krsta je potovala mirno in res je bilo zelo čustveno. Težko pojasnim svoje čustva. Nisem bil podpornik monarhije, toda čutil sem izjemno spoštovanje do kraljice kot večina ljudi. Nič drugega kot spoštovanje.
Kakšna pa so vaša pričakovanja glede sprememb zdaj v monarhiji, ko je zavladal novi kralj Karel III. In kakšen je odnos Britancev do njega?
Things will change. Charles knows, or King Charles, I should say, knows that things have to change, things have to be modernized.
Stvari se bodo spremenile. Kralj Karel se zaveda, da je potrebna sprememba, da je potrebna modernizacija. Kraljeva družina je trenutno prevelika in mislim, da če želi ohraniti spoštovanje Britancev, da se morajo stvari spremeniti, vključno z anglikansko cerkvijo. Kralj Karel je zelo izobražen. Zaveda se različnosti ver, kultur, ki so prisotne na otoku. Kljub temu pa ne bo deležen takšnega spoštovanja in tega se zaveda. Stvari se bodo spremenile. Težko pa rečem kaj več o tem, kako ga ljudje vidijo, ker že toliko let ne živim tam. Več pozornosti bo zagotovo posvetil tudi okolju in naravi. Zagotovo bo dober kralj.
Za konec morda le še vprašanje o tem, kakšni so vaši načrti za naprej. V Sloveniji živite že lepo obdobje. Boste ostali?
We have no plans to leave Slovenia. It's our home. We work here. Our friends are here, our family here.
Ne načrtujemo, da bi zapustili Slovenijo. Je naš dom. Tukaj imam službo, družino, prijatelje. Ko otroci odrastejo in se upokojim, upam, da bo več časa za potovanja. Sicer pa imam Slovenijo zelo rad. Zdaj je sicer nekoliko težje, ker smo še vedno britanski državljani. Združeno kraljestvo pa je zapustilo Evropsko unijo. Kljub temu smo srečni tukaj. To je naš dom. Tukaj so naša življenja. Dom, družina, služba. Načrt je, da ostanemo. No, razen, če bi šlo karkoli narobe. Sicer pa je to... naš dom.
Ian Samuel, hvala za ta pogovor in vaš čas.
Hvala tebe, hvala lepa.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radija Ognjišče. Sicer pa hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnjič. Vdajo sem pripravil Andrej Šinko.
z ljudmi na pot.